Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះលោកសៀងសេងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California និងបកស្រាយអំពីរោគសញ្ញាការធ្វើតេស្តនិងវិធីព្យាបាលការថយចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមហួសធម្មតាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយសារខ្វះទាហានអូស្ត្រាលីបើកឲ្យក្រុមជនមិនមែនជាពលរដ្ឋចូលបម្រើការក្នុងក្រមយោធាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការថយចុះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហួសធម្មតាក៏មានសារៈសំខាន់ដូចទៅនឹងការលើសជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងដែរអ្វីដែលខុសគ្នារវាងករណីទាំងពីរនេះគឺការចុះជាតិស្ករអាចនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់អាសន្នភ្លាមៗដែលតម្រូវឲ្យយើងព្យាបាលឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីជៀសវាងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែមិថុនានេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនឹងបកស្រាយអំពីរោគសញ្ញាការធ្វើតេស្តនិងវិធីព្យាបាលការចុះថយជាតិស្ករក្នុងឈាមហួសធម្មតានេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់ខែនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែមិថុនានៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការចុះថយជាតិស្ករក្នុងឈាមហួសធម្មតាចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញបាទសូមជម្រាបសួរក្មួយចិន្តាគោលបំណងនៃគ្រូពេទ្យទាំងអស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមអើគឺធ្វើយ៉ាងណាទៅទាញជាតិស្ករយើងឲ្យចុះមកកម្រិតធម្មតាវិញការព្យាបាលទាំងនោះមានទាំងការផ្លាស់ប្ដូរអាហារយើងទៅជាអាហារដែលត្រឹមត្រូវហើយមានទាំងការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងទាំងការចេញថ្នាំគ្រប់បែបយ៉ាងរួមជាមួយនឹងថ្នាំចាក់ insulin ផងដែរអ្វីៗទាំងអស់គឺធ្វើឡើងសម្រាប់ទាញកម្រិតជាតិស្កររបស់យើងឲ្យបានចុះទាបជាងមុននិងឲ្យមានកម្រិតជាធម្មតាប៉ុន្តែជួនកាលថ្នាំទាំងនោះឬក៏កម្រិតថ្នាំទាំងនោះវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពហួសបំណងដែលគ្រូពេទ្យចង់បានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិស្កររបស់យើងធ្លាក់ចុះហួសធម្មតាបាទម្យ៉ាងទៀតចំពោះបងប្អូនយើងខ្លះដែលមានឈាមផ្អែមជួនកាលជាឧទាហរណ៍រវល់តែជក់លេងអុកខ្លាំងពេកទៅជាធ្វើប្រហែសដោយភ្លេចពិសារអាហារឬក៏ពិសារអាហារយឺតពេលវេលាពេលងាកទៅមើលនាឡិកាអាយ៉ាម៉ោង7:00រសៀលទៅហើយដឹងហើយនេះក៏អាចធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងចុះខ្លាំងជាងធម្មតាបានដែរបាទបើតើបងប្អូនយើងមានដឹងទេថាជាតិស្ករចុះខ្លាំងហួសធម្មតាអាចជាគ្រោះថ្នាក់អាសន្ននៃជំងឺឈាមផ្អែមជាទូទៅភាគច្រើនបើទោះបីជាជាតិស្ករយើងលើសជាង200ឬក៏300ឬក៏ជួនកាលទៀតប្រហូតទៅដល់400ក្តីហើយយើងនៅតែមិនមានរោគសញ្ញាបានសេចក្តីថាយើងនៅតែមិនបានដឹងខ្លួនសោះថាជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែបើសិនជាជាតិស្ករបែរជាចុះក្រោមវិញ ខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ពី100ចុះមក70ជាដើមវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាភ្លាមភ្លាមហើយបើយើងមិនបានព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាទេវាអាចវិវត្តរហូតដល់មានភាពអាសន្នដូចជាធ្វើឲ្យយើងវង្វេងហើយជួនកាលទៀតសន្លប់បាត់ស្មារតីក៏មានហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមអ្វីដែលគាត់ខ្លាចជាងគេគឺជាតិស្ករចុះបាទហើយបានសេចក្តីថាគាត់ខ្លាចជាតិស្ករចុះជាងខ្លាចជាតិស្ករឡើងបាទ
ចាសសំណួរដំបូងរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតគឺថាតើជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងចុះទៅដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាទើបចាត់ទុកថាជាការចុះជាតិស្ករហួសធម្មតា
ជាទូទៅជាតិស្ករយើងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយនឹងគឺថាតែងតែប្រែប្រួលចុះឡើងជានិច្ចទៅតាមពេលវេលាតកតងទៅនឹងពេលដែលបងប្អូនទើបតែនឹងពិសារអាហារឬក៏មិនទាន់បានពិសារអាហារតាមធម្មតាបើយើងមិនទាន់បានបរិភោគអាហារជាតិស្ករយើងភាគច្រើនវាស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ80ទៅ130អត់ប៉ុន្តែជាទូទៅគេចាត់ទុកថាកម្រិតស្កររបស់យើងជាកម្រិតធម្មតាពេលជាតិស្កររបស់យើងមានលេខពី70ទៅ100មីលីក្រាមបានសេចក្តីថាចំនួនស្ករតិចជាង70មីលីក្រាមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជាតិស្ករចុះហួសធម្មតាបាទ
ជាលោកវិចារបដិតតើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រសិនបើកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងចុះហួសធម្មតាតែបន្តិចបន្តួចហើយភាគច្រើនកើតក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏ម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនថាជាទូទៅជាតិស្ករនិងជាតិខ្លាញ់គឺជាប្រភពធម្មពលនៃខ្លួនយើងសាច់ដុំយើងត្រូវការធម្មពលទាំងនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើចលនាបានបានសេចក្តីថាបើទោះជាយើងមិនមានជាតិស្ករគ្រប់គ្រាន់ក្តីសាច់ដុំរបស់យើងនៅអាចប្រើជាតិខ្លាញ់ជាធម្មពលបានក៏ប៉ុន្តែជាតិស្ករគឺជាធម្មពលចម្បងដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងអាចដំណើរការបានបានសេចក្តីថាបើយើងគ្មានជាតិស្ករទេនេះมันខុសគ្នាពីឡានយើងអស់សាំងទេបាទគឺវាអាចនាំមកនៅកង្វល់ដ៏ធំនឹងដោះស្រាយអាសន្នពីព្រោះខួរក្បាលយើងលែងអាចធ្វើការបានដោយសារអស់ធម្មពលបើទោះបីជានៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីក៏ដោយ
លោកវិចារបណ្ឌិតតើថ្នាំមួយណាដែលធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងចុះខ្លាំងជាងគេ
ដោយពិតទៅថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមមួយណាក៏អាចធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងចុះលើសធម្មតាបានដែរព្រោះគ្រាន់តែច្រើននឹងតិចតែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែថ្នាំភាគច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងចុះខ្លាំងជាងគេគឺថ្នាំចាក់insulin និងថ្នាំគ្រាប់ចម្ពោះ sulfonylurea ដូចជាថ្នាំ glipizide និងថ្នាំ glyburide ជាដើមប៉ុន្តែក្នុងចំណោមថ្នាំទាំងពីរចម្ពោះនេះថ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យដែលអាចបណ្ដាលឲ្យជាតិស្ករចុះខ្លាំងជាងគេគឺថ្នាំចាក់ insulin នេះបានសេចក្តីថាផលវិបាកធំជាងគេនៃការប្រើថ្នាំចាក់ insulinគឺជាតិស្ករអាចចុះខ្លាំងហួសធម្មតាហើយដូច្នេះហើយបានជាគ្រូពេទ្យភាគច្រើនក្នុងការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមគេច្រើនចាប់ផ្ដើមជាមួយថ្នាំគ្រាប់សិនដើម្បីជៀសវាងការចុះជាតិស្ករខ្លាំងពេកហើយទុកថ្នាំ insulin នេះសម្រាប់ប្រើនៅពេលក្រោយនៅក្នុងករណីណាដែលថ្នាំគ្រាប់អស់មានសមត្ថភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមយើងក្រៅពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នៃថ្នាំបញ្ចុះជាតិផ្អែមនៅមានករណីខ្លះទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងចុះខ្លាំងបានដែរដូចជាទី1ការភ្លេចពិសារអាហារឬក៏ចាំយូរពេកទម្រាំបានពិសារអាហារទី2ការហាត់ប្រាណហួសកំណត់ពីព្រោះពេលយើងហាត់ប្រាណសាច់ដុំយើងត្រូវការជាតិស្ករជាធម្មពល ច្រើនជាងពេលយើងមិនហាត់ប្រាណអតិ3គឺការពិសាស្រាច្រើនពេក
លោកវិចារម្ដងតើយើងមានអារម្មណ៍ឬក៏មានរោគសញ្ញាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅពេលដែលកម្រិតជាតិស្កររបស់យើងនឹងចុះហួសធម្មតារ
ោគសញ្ញាតែមានខុសៗគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានសេចក្ដីថាបងប្អូនត្រូវដឹងនឹងត្រូវស្គាល់រោគសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់អមយ៉ាងទៀតរោគសញ្ញាអាចមានពីស្រាលល្មមទៅមធ្យមនិងទៅរហូតដល់សែនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែជាទូទៅរោគសញ្ញាមានញ័រដៃញ័រជើងបែកញើសត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងឬក៏ថប់អារម្មណ៍បេះដូងលោតញាប់ឬមានអារម្មណ៍ឃ្លានអាហារខ្លាំងបើមិនបានព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេរោគសញ្ញាគឺថាវាអាចវិវត្តទៅកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើធម្មពលចម្បងដែលខួរក្បាលយើងត្រូវយកមកប្រើគឺភាគច្រើនមានតែជាតិស្ករទេបាទហើយនៅពេលដែលយើងបណ្ដោយឲ្យជាតិស្ករចុះខ្លាំងមែនទែនគូក្បាលយើងលែងអាចដំណើរការបានដោយសារมันមានធម្មពលហើយគឺថាគូក្បាលយើងវាអស់សាំងហើយនេះនាំមកនៅរោគសញ្ញាដូចជាវង្វេងវិលមុខដើរលែងត្រង់ផ្លូវនិយាយលែងចាញ់ឬក៏ស្រវាំងភ្នែកហើយរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះมันខុសគ្នានឹងរោគសញ្ញានៃការសវង្សាទេបាទហើយបើអ្នកទាំងនោះជាអ្នកពិសាស្រាផងអ្នកដែលមិនធ្លាប់បានស្គាល់គាត់ដែលមិនបានដឹងថាគាត់មានជំងឺឈាមផ្អែមអាចស្មានថាគាត់សវង្សាប៉ុន្តែតាមការពិតជាតិស្ករគាត់ចុះខ្លាំងទៅវិញទេអានេះគឺជាការសារសំខាន់សម្រាប់គ្រួសារឬក៏អ្នករស់នៅជាមួយអ្នកជំងឺពីព្រោះបើសិនជាកម្រិតជាតិស្ករនេះវាធ្លាក់ចុះដល់ទៅ60ឬ50វិញអ្នកជំងឺគឺថាมันអាចជួយខ្លួនឯងបានទេដោយសារគាត់វង្វេងឬកន្សន្លប់បាត់ស្មារតីបានសេចក្តីថាគាត់ត្រូវទីពឹងទៅលើអ្នករស់នៅជាមួយគាត់ឲ្យជួយគាត់បានរោគសញ្ញានៅពេលដែលជាតិស្ករចុះក្រោមលេខ54មីលីក្រាមគឺវង្វេងមែនទែនក៏កាច់លែងដឹងខ្លួនបាត់មុខបាត់កសន្លប់បាត់ស្មារតីហើយដោយខ្ញុំជម្រាបពីខាងលើគឺថាអ្នកជំងឺលែងអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយនៅពេលនេះបាទ
លោកវិចិត្របណ្ឌិតនាងខ្ញុំមានចម្ងល់មួយនឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮថាបើទោះបីជាពេលខ្លះជាតិស្កររបស់យើងមានកម្រិតធម្មតាប៉ុន្តែក៏យើងអាចមានអាការៈដូចជាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងចុះហួសធម្មតាបានដែរតើនេះជាការពិតដែរឬទេលោកវិចារបណ្ឌិត
ខ្ញុំសូមសួរទៅបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកមានជំងឺឈាមផ្អែមវិញតើបងប្អូនធ្លាប់មានរោគសញ្ញាដូចជាញ័រដៃញ័រជើងបែកញើសហាក់ដូចជាជាតិស្ករយើងចុះខ្លាំងប៉ុន្តែពេលទៅជួសឈាមជាតិស្ករបងប្អូននៅខ្ទង់100ទៅ120សោះបានន័យថាបងប្អូនមានរោគសញ្ញានៅពេលដែលជាតិស្កររបស់បងប្អូនមានកម្រិតធម្មតាហើយជួនកាលទៀតបងប្អូនអាចស្រែកប្រាប់ទៅកូនចៅថាអេអាម៉ាស៊ីននេះវាខុសហើយវើយវាមិនអាចមានរឿងបែបនេះបានទេណាណាដែលឃើញឯងញ័រដៃញ័រជើងបែកញើសសង្ឃថាចង់ដួលទៅហើយហើយមកថាជាតិស្ករឯងនេះនៅធម្មតាទៅវិញរួចហើយគាត់រត់ទៅផឹកទឹកក្រូចកន្លះកែវហើយឆែកឈាមគាត់ឡើងវិញស្រាប់តែឥឡូវនេះឈាមគាត់ឡើងទៅដល់ជាង300ហើយគាត់ស្រែកថាហាអមយចង់បាទនេះគឺជាករណីដែលពាក្យពេទ្យហៅថា false low បានសេចក្តីថាការមានអារម្មណ៍ដោយជាតិស្ករយើងចុះនេះ វាមិនមែនជារោគសញ្ញាពិតប្រាកដទេបាទ
អញ្ចឹងលោកវិចារបណ្ឌិតបាទកម្រិតជាតិស្កររបស់យើងនៅធម្មតាហេតុអ្វីបានជាយើងមានអារម្មណ៍ថាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងដូចជាចុះហួសពីធម្មតាទៅវិញ
បាទនេះជាការពិតគឺថាអ្នកខ្លាំងគ្រាន់តែឈាមចុះត្រឹមតែ100ជាដើមក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនមួយរំពេចចម្លើយនេះគឺពីព្រោះគាត់ស៊ាំទៅនឹងកម្រិតជាតិស្កររបស់ឈាមគាត់ដែលធ្លាប់តែខ្ពស់ជាឧទាហរណ៍ឈាមគាត់ច្រើននៅខ្ទង់300ទៅ400គ្រប់ពេលហើយពេលវាចុះមកត្រឹមតែ120ឬក៏100ជាដើមគាត់មានអារម្មណ៍ដូចជាជាតិស្ករគាត់ចុះរហូតទៅដល់70ឬ60មីលីក្រាមហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកជំងឺខ្ញុំខ្លះនិងអ្នកជំងឺភាគច្រើនទៀតគាត់ចូលចិត្តឲ្យជាតិស្ករក្នុងខ្លួនគាត់ខ្ទង់180ទៅជាង200វិញពីព្រោះមិនចង់ឲ្យមានរោគសញ្ញាទាំងនេះទេបាទបើដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាបែបនេះមធ្យោបាយមានតែមួយទេគឺបងប្អូនត្រូវគ្រប់គ្រងជាតិស្ករឲ្យបានប្រសើរជាងមុនបានសេចក្តីថាកុំឲ្យជាតិស្ករខ្ពស់ខ្លាំងរហូតដល់300ឬ400គ្រប់ពេលពេកដើម្បីកុំឲ្យយើងស៊ាំទៅនឹងជាតិស្ករដែលខ្ពស់នេះបាទ
អញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញលោកវិចារបណ្ឌិតតើយើងអាចមិនមានរោគសញ្ញាទេប្រសិនបើជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងចុះហួសពីធម្មតានោះ
ចម្លើយគឺថាយើងអាចមានជាតិស្ករចុះជាងធម្មតាហើយមិនបានដឹងខ្លួនសោះថាជាតិស្ករខ្លួនឯងចុះហួសធម្មតាបញ្ហាបែបនេះច្រើនតាក់ទងទៅនឹងទី1បងប្អូនយើងដែលពិសាស្រាច្រើនដូច្នេះសូមបងប្អូនកាត់បន្ថយជាតិស្រាឬក៏ឈប់ពិសាស្រាពីព្រោះពេលគាត់ពិសាស្រាច្រើនអ្នកជំងឺស្មានថារោគសញ្ញារបស់ពួកគេគឺជារោគសញ្ញានៃអត្តពលរបស់ស្រាมันស្មានសោះថាវាជារោគសញ្ញានៃជាតិស្ករក្នុងឈាមចុះទាបពីព្រោះរោគសញ្ញាទាំងពីរហ្នឹងវាស្រដៀងគ្នាបាទបានសេចក្តីថានេះវាអាចបាត់បង់រោគសញ្ញានៃជាតិស្ករចុះនៅក្នុងឈាមយើងបានបាទបាទទី2ចំពោះបងប្អូនដែលប្រើថ្នាំចម្ពោះគេហៅថា beta blocker ដូចជាថ្នាំឈ្មោះ metoprolol atenolol ឬក៏ cavendolol ជាដើមដែលជាថ្នាំដែលភាគច្រើនមានអក្សរ LOL នៅខាងចុងបងប្អូនឃើញទេថ្នាំ metoprolol មានអក្សរ LOL នៅខាងចុងហើយថ្នាំ atenolol នៅថ្នាំ cavendolol ក៏មានអក្សរ LOL នៅខាងចុងដែរថ្នាំទាំងនេះជាថ្នាំសម្រាប់ប្រើនៅពេលយើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏មានជំងឺបេះដូងហើយគឺជាថ្នាំដែលច្រើនធ្វើឲ្យយើងមិនមានរោគសញ្ញាពេលជាតិស្ករយើងចុះហួសធម្មតាដូច្នេះបើបងប្អូនប្រើថ្នាំទាំងនេះសូមឧស្សាហ៍ឆែកជាតិស្ករដើម្បីការពារភាពមិនមានរោគសញ្ញានៅពេលដែលជាតិស្កររបស់បងប្អូនចុះខ្លាំងបាទ
អញ្ចឹងតាវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលអាការៈចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមហួសពីធម្មតានេះមានអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវិចារបណ្ឌិត
នៅក្នុងករណីភាគច្រើននៅពេលដែលជាតិស្ករចុះជាងធម្មតាបងប្អូនច្រើននៅមានស្មារតីនឹងណអាចនៅពិសាអាហារឬក៏ពិសាទឹកក្រូចបានដោយខ្លួនឯងដើម្បីទាញជាតិស្ករឲ្យខ្ពស់ឡើងវិញអ្វីដែលសំខាន់គឺគ្រាន់តែរកជាតិផ្អែមមកទទួលទានទៅវានឹងបាត់ទៅវិញហើយគឺថាมันជាការពិបាកទេបាទរបៀបព្យាបាលនៃការចុះជាតិស្ករលើសធម្មតាភាគច្រើនគេធ្វើតាមក្បួន81ដែល8ហៅថាក្បួន15បានសេចក្តីថាយើងត្រូវទទួលទានស្ករចំនួន15ក្រាមហើយឆែកឈាមយើងឡើងវិញ15នាទីក្រោយមកហើយបើជាតិស្ករមិនទាន់ឡើងមកធម្មតាវិញទេត្រូវទទួលទានជាតិស្ករ15ក្រាមនេះម្ដងទៀតហើយឆែកជាតិស្ករឡើងវិញ 15នាទីក្រោយមកគឺត្រូវបន្តធ្វើយ៉ាងដូច្នេះរហូតដល់យើងលែងមានរោគសញ្ញានិងរហូតដល់ជាតិស្កររបស់យើងឡើងហួស70មីលីក្រាមបានសេចក្តីថាត្រឡប់មកធម្មតាវិញ
អញ្ចឹងលោកវិចិត្រមដិតតើប្រិមិត្តរបស់យើងធ្វើម្ដេចទៅដឹងថាតើជាតិស្ករកម្រិតប៉ុណ្ណាទៅដែលស្មើទៅនឹង15ក្រាមនោះ
បាទស្ករ15ក្រាមជាទូទៅស្មើនឹងផ្លែក្រូចមួយផ្លែផ្លែចេកមួយផ្លែឬក៏ទំពាំងបាយជូរ15គ្រាប់បាទប៉ុន្តែគួរពិសារអ្វីដែលជាទឹកវិញទៅវាស្រួលនិងរហ័សជាងដូចជាទឹកផ្លែក្រូចកន្លះកែវឬក៏ទឹកក្រូចធម្មតាដូចជា Coca-Cola, Pepsi ឬក៏ 7-Up ជាដើមកន្លះកំប៉ុងប៉ុន្តែសូមបងប្អូនកុំប្រើទឹកក្រូចដែលគ្មានកាឡូរីដែលគេនិយមហៅថា Diet Soda បាទបើបងប្អូនគ្មានទឹកក្រូចទាំងនេះនៅក្បែរបងប្អូនអាចចាក់ស្ករមួយស្លាបព្រាបាយមិនមែនមួយស្លាបព្រាកាហ្វេទេបាទមួយស្លាបព្រាបាយទៅក្នុងទឹកធម្មតាកន្លះកែវរួចកូរវាឲ្យសព្វមុននឹងផឹកក៏បានដែរបាទដូច្នេះបងប្អូនដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានស្ករនៅក្នុងផ្ទះជានិច្ចហើយត្រូវដឹងថាស្ករនេះនៅឯណាកុំឲ្យដល់ពេលត្រូវការបែរជារោគស្ករនេះមិនឃើញបានបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានលក់គ្រាប់ស្ករដែលគេហៅថា glucose tablets ដែលជាការងាយស្រួលក្នុងការយកទៅជាមួយពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគ្រាប់ស្ករទាំងនេះមានរសជាតិខុសគ្នាដូចជាមានជាតិ strawberry ជាតិម្នាស់ឬក៏ជាតិក្រូចជាដើមហើយបើបងប្អូនមើលទៅលើការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់គេបញ្ជាក់ថាស្ករ4គ្រាប់ស្មើនឹង15ក្រាមបានសេចក្តីថាយើងត្រូវការស្ករនេះ4គ្រាប់ទើបស្មើនឹងអនុសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែគ្រាប់ស្ករយើងធម្មតាក៏អាចប្រើបានដែរដូចជាគ្រាប់ស្ករម៉ាក Life Savers នេះជាដើមហើយស្ករគ្រាប់បែបនេះក៏មិនសូវខុសគ្នាប្រមាណដែរគឺមានជាតិស្ករខ្ទង់3ក្រាមក្នុងមួយគ្រាប់ដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រើ5គ្រាប់ទើបស្មើនឹងអនុសាសន៍ដូច្នេះជាការល្អគួរឲ្យមានគ្រាប់ស្ករបែបនេះនៅក្នុងហបៅយើងពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបើយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមបានហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យបងប្អូនកំខានដើម្បីពិភាក្សាជាមួយគាត់ក្រែងគាត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាំឬក៏កម្រិតថ្នាំទៅថ្ងៃមុខបាទ
លោកវិចិត្របណ្ឌិតប្រសិនបើអ្នកជំងឺចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមហូរពីធម្មតារហូតដល់លែងដឹងខ្លួនតើយើងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីសង្គ្រោះពួកគាត់បានន
ៅក្នុងករណីចុះជាតិស្ករអសន្នបានសេចក្តីថាចុះក្រោមលេខ54មីលីក្រាមអ្នកជំងឺមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានពីព្រោះជាតិស្ករចុះខ្លាំងមែនទែនអានេះបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាអាសន្នដូចជាសន្លប់បាត់ស្មារតីគេដាស់គេហៅលែងកម្រើកហើយជួនកាលទៀតរហូតដល់ប្រកាច់កមានបាទដូច្នេះហើយយើងមិនអាចបញ្ចោតឆ្នាំឬទឹកក្រូចឬក៏ដាក់ស្ករទៅក្នុងមាត់គាត់ឲ្យគាត់មានបានទេពីព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យគាត់ឆ្លក់ដោយសាររបស់ទាំងនោះវាមិនចូលទៅក្នុងបំពង់អាហារប៉ុន្តែបែរជាចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ទៅវិញដែលរឹតតែផ្ដល់ផលអាក្រក់ទៅលើអ្នកជំងឺដូច្នេះសូមបងប្អូនត្រូវយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យអាសន្នឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវ call លេខ911ដើម្បីឲ្យឡានពេទ្យជាគាត់ភ្លាមៗទៅមន្ទីរពេទ្យអសន្នបាន
ចាចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចាន
ៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមភាគច្រើនសុទ្ធតែមានប្រដាប់វាស់ជាតិស្ករនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនពីព្រោះក្រុមធានាសុខភាពដែលគេហៅថា insurance គេចាញ់ឲ្យហើយចំពោះបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំជឿថាពិតជាកម្រមានលទ្ធភាពនិងមានម៉ាស៊ីនយីណាស់ប៉ុន្តែ បើបងប្អូនមានលទ្ធភាពនឹងទិញបានខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រដាប់ជួសឈាមមានម៉ាកច្រើនយ៉ាងដូចជា One Touch ឬក៏ AccuTouch ជាដើមហើយអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដឹងគឺអាកូនក្តារឬក៏សន្លឹកសម្រាប់សូកទៅក្នុងអាម៉ាស៊ីនមួយមួយហ្នឹងគឺថាมันអាចយកទៅប្រើនៅលើម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងទៀតបានទេបាទបានសេចក្តីថាបើយើងប្រើម៉ាស៊ីន One Touch ទៅយើងត្រូវប្រើអាក្តារសូកហ្នឹងឈ្មោះ One Touch ដែរហើយបើយើងប្រើម៉ាស៊ីន AccuTouch ហើយយើងត្រូវប្រើអាក្តារសូកហ្នឹងជា AccuTouch ដែរដូច្នេះពេលបងប្អូនទៅទិញសន្លឹកសូកឬក៏កណ្ដាស់សូកនេះត្រូវកុំភ្លេចប្រាប់គេថាម៉ាស៊ីនម៉ាកមួយណាដែលបងប្អូនប្រើបាទ
ចំណងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមហួសពីធម្មតានាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមិថុនាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជនមិនមែនជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងកងយុទ្ធពលខ្លួននៅពេលដែលប្រទេសជាតិនេះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋតិចប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនៃការជ្រើសរើសទាហានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Malis បាននិយាយថាចាប់តាំងពីខែកក្កដាទៅនឹងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទូរលងជាងមុនសម្រាប់ការជ្រើសរើសទាហានដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបានរស់នៅអូស្ត្រាលី12ខែអាចបម្រើការក្នុងកងយោធាបានលោកបានបន្ថែមថាក្រុមពលរដ្ឋមកពីចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដា New Zealand និងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាក្រុមដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានប្រទេសអូស្ត្រាលីមានឆ្នេរសមុទ្រវែងដែលមានប្រជារាស្ត្រតែ26លានអ្នកប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra បានបង្កើនចំណាយខាងការពារជាតិកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយបានទិញកងនាវាមុជទឹកយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនិងយានយន្តប្រយុទ្ធជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៅពេលមានការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងក្នុងតំបន់តែប្រទេសនេះប្រឹងប្រែងឲ្យមានអ្នកបើកយន្តហោះទាហានជើងទឹកនិងក្រុមទាហានជើងគោកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការនិងជួសជុលយុទ្ធភកទាំងនេះពួកអ្នកជំនាញប្រមាណថាមានជនជាតិអូស្ត្រាលីតែបន្តិចបន្តួចចូលធ្វើទាហានដើម្បីតម្រូវតាមការតម្រូវបច្ចុប្បន្នគឺមិនគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើឲ្យកងយោធាខ្លាំងសម្រាប់ពេលអនាគតទេបើតាមវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីថាកងកម្លាំងការពារជាតិអូស្ត្រាលីមានទាហានតែប្រមាណ90,000អ្នកប៉ុណ្ណោះដោយរួមទាំងក្រុមទាហានបម្រុងផងដែរផ្ទុយពីនេះចិនមានយោធាប្រមាណ2លាននាក់លោក Malis បានថ្លែងថាការបង្កើនកងកម្លាំងការពារអូស្ត្រាលីជាការចាំបាច់ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការទប់ទល់នឹងឧបសគ្គខាងសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខនិងហួសពីនោះទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.